ኣብ ትግራይ ካየድ ዘሎ ጎንፂ ብኣሽሓት ዝቁፅር ሰባት መረበቶም ገዲፎም ተመዛቢሎም ኣብ ማዓስከራ ሱዳን ይርከቡ። ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ በቲ ዘጓኖፎም ሃንደበታዊ ዋሕዚ ስደተኛታት እኹል ሓገዝ ንምሃብ ይፅገሙ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሓደ ኣብ ሑመራ ክሊኒክ ዝነበሮን ንርእሱ ከድሕን ናብ ሱዳን ዝተሰደደን ዶክተር ኣብ ማዓስከር ሓባሽ ክሊኒክ ከፊቱ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ናባ ሙሓዲን ካብ ኣልቃዳሪፍ ሱዳን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ነዚ እውን ሰራፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ናይ ውሽጢ ኣካላት ሕክምና ስፔሻሊስት ምዃኑ ዘዛረብ ዳርያለው ጉዕሽ ቅድሚ ኣብ ዝወርሒ ናብ ሱዳን ስደት ምኻዱ ኣብ ሕመራ ፍሉጥ ዶክተር ዝነበረ እዩ። ምስ መሓዝቱ ኮይኑ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከብ ሓሻባ ዝበሃል ማዓስከር ስደተኛታት ክሊኒክ ከፊቱ ነቶም ሕክምና ዘድልዮም ስደተኛታት ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ ተባሂሉ
ምልክታት ትገብሮ ሕክምና
When we arrived here we realized the need to make a clinic to help our people.
ኣብዚ ምስ በጻሕና እቲ ስደተኛ ሕክምና ከም ዘድልዩ ስለዝተረዳእና ክሊኒክ ኸፊትና። ቢሮ ጥዕና ኣልቃዳሪፍ ንመጀመር ዝኸውን ዝተወሰኑ መድሓኒታት ሂቦምና ኣለው። ግዜያዊ ኣገልግሎት ንዘድልዮም ሕክምናታት ኣገልግሎት ንህብ ኢና። ቆምቲ ሕማማት ዘለዎም ሰባት ከም ሕማም ሳምቡእ፣ ሽኩር፣ መስሊ ብዝተታሕዙን HIV ዝኸውን ግን የብልናን፣ ላብላቶሪ እውን የብልናን እዩ ዝበለ። ኣብ ማዓስከር ሓሻባ ከባቢ 16,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ዘለዉ ኮይኖም 700 እዚ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም ዳይረክተር እቲ ማዓስከር ይዛረቡ። ሓደ ካብቶም ኣብቲ ክሊኒክ ዝሰርሑ ብርሃነ ገብረ ጻድቅ ከም ዝበሎ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝወስድዎ ዝነበረ መድሓኒቶም ከይሓዙ እዮም መፂኦም ይብል።
እወ ማለት ካብ ትግራይ ማለት ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ካብ ማይካድራ
ሑመራ
መብዛሕትኦም ካብ ሑመራ ማይካድራ ባራቂትን ምዕራብ ትግራይን ዝመፁ ስደተኛታት HIV ሕማም ሳምቡእ ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ዘለዎም እዮም። ብሰንኪቲ ኩናት ናብ ስደት ክመፁ ከለው መድሓኒቶም ከይሓዙ እዮም መፂኦም እዩ ዝበለ። ብዙሓት ትካላት ጥዕና ሱዳን ነዚ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ጥዕና ስደተኛታት ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለው። ሰኺ ዳይረክተር እቲ ማዓስከር ሙስጠፋ ኣንሳር ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይዛረቡ።
ሓጅም ድኹል ከሲፍ ኣብ
ማዓስከር ሓሻባ ዝርከቡ በዝሒ ስደተኛታት 15,557 እዮም። እዚ መስቲ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ቁጠባ ሱዳን ዓብዪ ፅዕንቶ ፈጢሩ እዩ። ንዓለም ለኸ ትካላት ጥዕና ቀልጢፎም ምላሽ ክህቡናን ክሕግዙናን ፀዊዕና ኣለና እዮም ዝበሉ። ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ ቀረባ መዓልታት ቁፅሪ ካብ ትግራይ ዝመፁ ስደተኛታት ቀኒሱ እዩ ይብሉ። ከም ምክንያት ዝሕብርዎ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዶባት ብምዕፃው ንኸይወፁ ስለ ዝኸልከለ እዩ ኢሎም እዮም።